Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гілары Клінтон паведаміла, што пры канцы тыдня шасцёрку ўплывовых краін у свету, якая вядзе перамовы з Іранам аб яго ядзернай праграме, сустрэнецца ў Нью-Йорку для абмеркавання магчымых санкцыяў супраць Тэгерану. Клінтон падкрэсліла, што амерыканская адміністрацыя схіляецца да ўвядзення санкцыяў, але пасля кансультацыяў са сваімі саюзнікамі і іншымі дзяржавамі. Военны суд Бішкеку асудзіў былога міністра абароны Кіргістану Ісмаіла Ісакава да 8 гадоў за карупцыю і злоўжыванне службовым становішчам. Экс-міністр заяўляе, што ён не вінаваты, а крымінальная справа супраць яго палітычна матываваная. У кастрычніку 2008 году Ісакаў пакінуў пасаду сакратара Рады нацыянальнай бяспекі і далучыўся да апазіцыі. Суд у Тбілісі вынес вердыкты ў справе аб леташнім бунце на вайсковай базе паблізу грузінскай сталіцы. Абвінавачаны ў арганізацыі бунту з мэтаю звяржэння ўлады ў Грузіі былы кіраўнік нацыянальнай гвардыі генерал Коба Кабаладзе, апраўданы і вызвалены. Іншыя падсудныя ў справе пакараныя працяглымі тэрмінамі зняволення ад 11 да 28 гадоў. Новаабраны прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч назваў сваёй галоўнай задачай барацьбу з карупцыяй, што мае дапамагчы краіне да 2012 году далучыцца да еўрапейскага звязу. На выбарах у нядзелю кандыдат ад апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі 52-гадовы Йосіпавіч набраў звыш 60% галасоў. Еўрапейскі суд у правах чалавека распачынае ў чацвер слуханне на пазоў цяпер ужо не існуючага нафтавага канцэрну ЮКАС супраць расійскага ўраду. Прадстаўнікі ЮКАСа заяўляюць, што ўлады ініцыявалі банкруцтва канцэрну, прад'явіўшы яму неабгрунтаваныя падатковыя прэтэнзіі. Былы ўладальнік ЮКАСа Міхаіл Кадарковскі знаходзіцца за кратамі з 2005 году. Адзін з лідараў іранскай апазіцыі Махді Карубі выступіў з новай рэзкай заявай на адрас цяперашняга кіраўніцтва краіны. У адкрытым лісце, апублікаваным на сайце ягонай партыі, Карубі скрытыкаваў улады за пераслед іншадумцаў пад выглядам адстойвання рэлігійных каштоўнасцяў. На мінулым тыдні аўтамабіль Карубі быў абстраляны невядомымі на поўначы краіны. Палітык не пацярпеў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны, а зараз паслухайце паўтор нашай.